Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novi serijal radio emisija pod nazivom Bezbjednost djece u saobraćaju na prvom mjestu. U današnjoj 6. emisiji imate priliku da čujete nešto više o faktorima bezbjednosti u drumskom saobraćaju.
Pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. Jako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. Jako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. Jako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.
Ne, brže od života.
Pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, jako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke svijetle zrakom, jako sanjaš, sanjaj spokoj, neka se i zora sretne s mrakom.
Ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo gdje, moraš sporije, yeah, ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo gdje, moraš sporije, yeah, yeah, yeah.
I ako ljubiš, ljubi stijenu, nek ljubav nađe ljubav kamen. Iako tražiš, traži njenu, nek buhti zemlja, zemlja plamen. Ti hitaj moru, hitaj zori, ti brodi noći, brodi bruju.
Ti pjevaj o njoj, pjevaj gori,
ti ljubi spokoj i oluju.
Ti nađi zemlju, hodi gaju,
besmrtan bit ćeš u tom sjaju.
Ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo gdje, moraš sporije, ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo gdje,
daj malo bejsa, 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 bejsa.
Analiza statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama ukazuje da ljudski faktor predstavlja najveći uzrok broja saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Drumski saobraćaj svojim razvojem i iskazivanjem društva za njegovom neophodnošću ima veoma veliki značaj i isti prate posljedice koje su proizišle iz saobraćajnih nezgoda. Dolazi do gubitka života, doživotnih posljedica, a i materijalne štete su velike. Različiti su faktori koji doprinose nastanku nezgoda i njihovoj težini, kao jedan od nezaobilaznih je čovjek i njegovo ponašanje u saobraćaju uopšte. Tehnička neispravnost vozila u mnogim saobraćajnim nezgodama dokazala se kao faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, loše saobraćajnice, loši vremenski uslovi koji itekako utiču na uslove u vožnji, kada je neophodna dodatna opreznost. Nepoštovanje saobraćajnih propisa je nesumnjivo još jedan od uzroka nesreća. I to je niz kojem nema kraja. Nepoštovanje ograničenja brzine, preticanje na punoj liniji, neispravnim vozilima, vožnja pod dejstvom alkohola. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putima uređena su upravo pravila saobraćaja na putima, obaveze učesnika i drugih subjekata u saobraćaju, ograničenja, naredbe koji se moraju pridržavati svi učesnici u saobraćaju i još mnogo toga, samo je pitanje koliko su vozači svjesni tih odredbi i koliko ih kao pojedinci poštuju. U članu 10 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putima propisano je sljedeće. Učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrijediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, stoji u zakonu. Shodno tome, jasno je precizirano i to da učesnik u saobraćaju mora postupiti u skladu sa propisanim pravilima saobraćaja, signalizacijom, znacima i naredbama koje daje policajac. Učesnik u saobraćaju dužan je da postupa prema znacima, odnosno naredbama koje daje ovlašteni policijski službenik i kada time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja, značenja saobraćajnog znaka postavljenog na putu ili svjetlosnog saobraćajnog znaka, navodi se u članu 14. Naravno, gotovo svakodnevni primjeri u saobraćaju jasno nam pokazuju da propisi za nesavjesne pojedince kao da ne postoje. Nepoštovanje saobraćajnih propisa je vidljivo na svakom koraku. Od toga da se ne daje žmigavac pri skretanju, zatim nepropisno preticanje, a da ne govorimo o parkiranju na trotoarima i sl. Nesumljivo, vodeći računa o svom ponašanju u saobraćaju, svaki vozač neposredno doprinosi kako svojoj, tako i bezbjednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da poštuje saobraćajne propise i da postupa u skladu sa njima. Pravila saobraćaja uređena su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Poštovanjem saobraćajnih propisa bilo bi manje saobraćajnih nezgoda. Nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa učesnika u drumskom saobraćaju, nerijetko i zlonamjerno uništavanje uređaja dovode do nezgoda na putnim prelazima koje se povećavaju iz godine u godinu. Neodgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju koji, zanemarujući saobraćajne propise, nastavljaju kretanje vozila preko putnog prelaza i pored uključene svjetlosne signalizacije ili spuštenog polubranika, ugrožavajući na taj način svoju bezbjednost i uzrokujući značajnu materijalnu štetu, najčešći je uzrok nezgoda na putnim prelazima. Ono što odmah treba savjetovati vozačima koji kreću na put do omiljenih destinacija je, naravno, pošto prethodno provjere ispravnost svog vozila, da poštuju propise i da se nikako ne raspravljaju sa saobraćajnom policijom. Jasno je da svi putnici u vozilu moraju da budu vezani, a djeca u odgovarajućim autosjedištima. Zato je neophodno iznova upozoravati na obavezu poštovanja saobraćajnih propisa i apelovati na odgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, jer ćemo samo na taj način smanjiti broj nezgoda na putnim prelazima, ali i udesa koji mogu imati tragične posljedice. I na kraju naglašavamo da skup danak plaćamo zbog brze vožnje pod dejstvom alkohola, neispravnih vozila, loših puteva. Većina vozača povremeno vozi brzo, ali tinejdžeri to najčešće čine jer ne razumiju dobro kako brzina kojom voze može da utiče na brzinu njihove reakcije. U prosjeku tinejdžeri voze brže nego svi drugi vozači zajedno. Posebno treba biti oprezan tokom vožnje u blizini škole ili pješačkih staza, pješačkih prelaza i autobuskih stajališta. Iz upravo navedenih razloga svakog dana, nažalost, na putima širom Crne Gore događaju se brojne saobraćajne nesreće iz kojih veliki broj ljudi izlazi sa teškim povredama, dok mnogi od njih imaju i tragičan kraj. Poštuj život, poštuj saobraćajne propise. Poštovani slušalci, bila je ovo šesta u jednoj posljednja emisija o bezbjednosti saobraćaja u sklopu projekta Bezbjednost djece u saobraćaju na prvom mjestu, koju realizuje MVO Građanska inicijativa mladih iz Rožaja uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija. Hvala vam na pažnji, pozdrav, do novog slušanja.